Tervitus kõigile raadiokuulajatele. On eetris saade, milles me kutsume neid inimesi, keda võibolla tõesti oleks mõistlik näha Euroopa parlamendis toimetamas ja see võiks Eestile ehk kasu tuua erinevatest erakondadest erineva maailmavaatega, erinevate tõekspidamistega ja kuulajal on nüüd võimalus õige pika aja jooksul kuulata, mis mees on, millised need vaated on, kuidas neid vaateid põhjendatakse. Sellise mehe puhul, kelle nimi on Anti Poolamets. Tere!
Tervist!
No, ma alustan kohe sellest, et selle saate sarjas osalejate hulgas sa olid üks viimaseid, keda ma kutsusin, sest ma sain lihtsalt ühe üllatuse. See oli esinemine mingisuguse, kas oli mingi ajalehe teleklip, nii nagu ka seal tehakse vist ja vaatasin, et oho, et kui Euroopa Liidu toimetamiste suhtes skeptiliste inimeste puhul on selline hästi suur vandenõuteooria kalduvus ja väga suur valmisolek uskuda igasuguseid selliseid suva meediast liikuvaid asju, siis ma kuulsin inimest, kes on asjad selgeks mõelnud väga tugevasti argumenteerib ja ma loodan, et sa annad mulle andeks, kui tänases saates lisaks eluloolistele seikadele ja seiklustele me ikkagi räägime natukene seda euroskeptitsismist ka päris.
No ikka, sest see on põhjus, miks ma olen poliitikas suuresti, et anna aga tuld ja ma olen ka lahingulises meeleolus, sest valimised käivad ja argumentaarium on mul värske ja aga teistpidi on minu argumentide blokk juba ka väga vana, et ma oma euroskeptitsismi teemaga alustasin 2000. Alguses juba. Olen ka Euroopat mööda rännanud ja kohanud sellised ägedaid inimesi nagu Nigel Farage, kes oli üks mees, kes oli Brexiti peaarhitekt.
No räägitakse ju sellest asja, et see Nigel Farage, et see pidi olema selline vend, tema ei teagi, mis ta tegelikult ise teeb ja nii edasi ja kuidas see on laim või?
No ta teab väga hästi, mida ta teeb ja kui tema isikut iseloomustada, siis ta on üks paremaid oraatorid, keda ma olen viimase 30 aasta jooksul näinud, sest Suurbritannias käies mõnel üritusel, kus ta kõnet pidas, siis rahvas pärast tema kihutus kõnet hüppas püsti ja nagu nõelast torgatult, et see oli eriline. Et ta on nagu selles mõttes just kõige paremas mõttes poliitik, et tal on võime rahvast veenda, juhtida, ta on särav. Aga mis tema sees pakitseb, see on tegelikult seotud Briti kultuuriga väga tihedalt. See on teatud uhkus oma maaile ja soov ise otsustada. Loomulikult seal on argumentide kiht on väga lai majandus ja kõik muu, aga see taandub ikkagi sellele, et britid on uhke rahvas, kes on kunagi olnud ka maailma suurima territooriumi haldaja impeeriumi näol ja see uhkus ei ole veel kuskile kadunud. Kuigi ta on murenenud seal Euroopa Liidu all ja väändunud ja moondunud, aga kuidagi ikkagi see energia seal sees vanalt põhjalt tulek oli nii suur, et nad said selle Brexiti teoks, et nad lihtsalt ei kannata seda, et mingisugused tegelased, keda nad ei ole kunagi valinud, otsustavad meie üle. Brittide uhkus enese otsustamise soov on nii tugev ja see Nigel Farage isikus kajastub küll väga selgelt, aga selge see, et ta ei saaks endal nii palju toetajaid, kui see Briti kultuuris ei oleks sellel nii võrd tugev alus. See on ju vaadates ajalugu. Nad ei ole kunagi nagu läinud kaasa nende Euroopa mandri ühendamistega. Küll Napoleoni ajal ja hiljem. Nemad on ikka olnud see kolmas jõud, iseseisvad, omapäised. Ja samas on nende poliitikas Euroopas muidugi oma kavalus.
Ja kas see, mis praegusel ajal toimub Brexiti suhtes meie ajakirjanduses ja üldse võib-olla suures osas Euroopa Liidu sellis peajoolu ajakirjanduses, kus öeldakse, et inglased tahtsid pulli teha, tahtsid kedagi hirmutada ja siis läks nagu asi käest ära umbes niimoodi nagu selline hull purjus mõllumees võtab jahi püssi seinalt, tuleb tuppa ja lähebki pauk lahti ja ongi midagi katki ja mees nutab esimesena seal selle kahju juures maas, et brittidel on nagu selline segadus, et siis et ei ole nii või?
No nii te umbes väga tabavalt kirjeldasite, kuidas meil Eestis seda kirjeldatakse ja küllab ka paljudest teistes Euroopa riikides, et see on mingi juhuslik otsus ja kuidagi nad ässitasid rahva üles ja nii see juhtus ja nüüd on suur jama. Aga samas ma võin öelda, et Euroopa Liidu propagandamasinavärk on gigantne, võimas, hüpnootiline võiks öelda, et selle ilusa Euroopa sõnumi ja Euroopa kultuuri külge haagitakse tegelikult asju, mis minu hinnangul sinna üldse ei kuulu, et selle meil ka tekitab sõna Euroopa positiivsed emotsioone, aga selle külge haagivad ennast igasugused eurobürokraadid, junkerid ja tohutu bürokraatlik korporatiivne masinavärk ja see kõik on tõesti vale sellepärast, selle, mis puudutab Britanniat, see on täpselt kultuuriliselt väga sügav vastumeelsus selle üle, et keegi teeb nende üle otsuseid.
Aga see, mida praegu aegalt korrutatakse, et noh, kui nüüd peaks tulema nagu kordusreferendum, eks ole, et siis britid lähevad nuttes, paluvad Euroopa Liidu kõigi käest andeks ja annavad Brexitile oma ei-hääle.
See on Euroopa Liidu vana trikk, sest referendumid Euroopa Liidu moodi on olnud sellised, et kui rahvas ütleb vale vastuse, siis hakatakse väänama, meelitama ja mudima. Meil oli 2000-ndatel olid referendumid Prantsusmaal Euroopa põhiseaduse osas. Muide nad tahtsid siis juba puhtalt Euroopa ühendriike teha, millest me rääkisime, mina rääkisin juba 2000-ndate alguses, et see kõik tüürib ühendriikide poole. Prantsased ütlesid sellele põhiseadusele ei. Tagajärg, natuke muditi lepingut ja võeti ikkagi vastu. See juhtus Hollandis, mitmel pool hääletati ei, aga neid ei huvita, nad ütlesid, et hääletate üle ja meid ei huvita. See on eurodemokraatia. Muidugi see oma trikid, et võeti paar paragrafi kuskilt välja ja muudeti selle lepingu pealkirja, aga siis Lissaboni lepingu nime all pressiti see uuesti läbi. Ja nad on seda nii palju kordi kasutanud, et nad on veendunud, et nüüd murravad ka britid. Aga britid on keerulisem pähkel. Ma arvan, et kui nad teevad seda sama trikki seal, praegu käib ääretult lausaga, seal on tõesti nagu vandenõhuline tegevus selles mõttes, et mõned, kes on pandud vastutama just kui Brexiti eest, nad ise ka seda ei taha, nad on lihtsalt selle referendumiga seotud ja nad proovivad pidurdada seda, et need samad, kes praegu asja ajavad, sellega päris palju räägitakse praegu peaministri kohta, et tegelikult ta ei ole kunagi tahtnud ära minna ja siis nad mõtlevad ise ka trikke välja, et see on ju teatud määral reetmine ja Nigel Farage ütlebki, et see on reetmine, mis praegu toimub, et aga kui nemad pressitakse uule referendumile, siis Suurbritannias on küll kollaste vestide tulek tänavale ja 100% kindel, nii-öelda siis rahva...
Ja ta on võimalik uuel referendumil ja uuesti Brexitile jah välja.
Teoreetiliselt on, aga mitte nii, et hakkame kohe pressima, et noh, sellel peab olema ka normaalne distants ajaliselt 10 aastat või nii edasi, mitte nii, et ahah, te hääletasite...
Teeme nii kaua referendumeid, kuni saame selle tulemuse üle.
Just nimelt, et te hääletasite valesti, nüüd me peksame nii, et veri väljas, paneme uued propagandarahad huugama, hirmutame teid ära ja teeme uue otsuse, et noh, Suurbritannias see nii ei lähe, et no vaadake, kunagi nad astusid ka ju referendumiga sisse, nii et see ei ole nii. Ja vaadake, kes on selle taga, on ikkagi selline põlis britt hääletas referendumil Euroopa Liidu vastu, selline nagu briti kultuuri tuumik väärtust hoidja, selline keskklassi britt. Loomulikult oli seal taga ka eksistentsiaalselt hirmu sisserändes, sest Inglismaa on muutunud hämmastavaks maaks, kus näiteks väliseestlased mulle kirjeldasid, et näed, kui mina tulin siia 50. algul, siis ma olin kah neetud välismaalane. Aga näed, nüüd ümberringi elavad kõik pakistaanlased ja kõik hindud ja võõramaalased. Need ilusad Briti linnad on üle võetud kolmanda maailma elanike poolt. Londonis on Inglismaal sündinud elanike jäänud vähemaks kui põlis britte. Loomulikult oli ka tohutu poolakate ida-eurooplaste sissepool, mis neid ärritas. Peabki ärritama, sest see on ju meie oma kogemus Nõukogude Liidu ajast, kui massid tulid peale ja me ei tunnud enam koduselt ennast enda maal. Kuigi neid ei ole okupeeritud, siis see sündroom on ikkagi sama, et väga palju võõraid, kes muudavad see eluviisi, kes ei võta britti kombeid omaks, see kehtis nii Ida-Euroopast tulnute kohta, aga, aga teistpidi britid peavad ju suu koomal hoidma rassismi süüdistuste tõttu kolmandast maailmast tulnud tegelaste suhtes. No, mina olen ka käinud Londonis 2000. algusest peale regulaarselt ja London muudab oma värvi meie silme all.
Nii, aga eks see on nende oma valiku asi, seepärast, et suures demokraatias ühel rahval on lõppude lõpuks õigus ju oma soovikorral, nii nagu Rootses sinna pole teed, on otsustada lihtsalt lahkuda maailma areenilt ajaloost ja füüsilisest olemisest.
Hästi ütlesid, tõesti, ka suitsiid on just kui vaba otsus.
Põhimõtteliselt ei saa seda
taksa. Aga ütleme niimoodi, et see diski ei ole vabatahtlik suitsiid, vaid siin laual te näete raamatud salajane migratsiooniplaan, mille ma hiljuti välja andsin ja seal on kümnete lehekülgede kaupa kõik võimaliku rahvusvahelisi oligarhe, pankureid, näiteks George Soros, kes Eestis oma fondi on pidanud juba 90. algusest, kes rahastavad seda väljaspoolt riiki, ehk manipuleerivad nende riikidega. Selles mõttes see tahe päris vaba ei ole, et nad survestavad riike, nad manipuleerivad, teevad oma gigantsete rahadega ajupesu, palk... Ja sõna ots mõttes teevad kuritegevusega, sest illegaalse immigratsiooni mahitamine on tegelikult raske kuritegu. See mahitab inimkaubandust. Vaadake tegelikult, kes on siis kaas süüdlane selles, et tuhanded inimesed on Vahemere lupunud. Selle pagulasmasside liikumise ajal. Tegelikult muidugi ei tulnud mingid pagulasmassid, vaid majandusmigrandid, kes tahtsid Euroopasse pääseda. Aga ikkagi uppunud on ju, need inimelud on ju kellegi süül tekkinud. Enne kõike nende süül, kes... ärgitasid neid tulema.
Kes tegelesid inimkaubandusega? See on inimkaubandus.
Kaudses mõttes ka riigijuhid on vastutavad, öeldes, et tulge, siis ju liituvad selle tulge ideega inimkaubitsejad, kes nõuavad igalt ühelt 4000 eurot, panevad nad lekkivasse paati ja uputavad need inimesed ära, eks ole. Selles mõttes Soros peaks olema ammu kohtu all.
Nii, mina mõtlesin, et me alustame tänast saadet võibolla selline väikese euroskeptilise vinetiga, aga sellest oli nagu päris mõtteainet, ma arvan, meie kuulejale oma jagu. Aga siiski ma tahaksin enne, kui me mingit muusikapausi või asja hakkame välja mõtlema, minna ka minu tänase vestluskaaslase Anti Poolametsa elutee kallale. Üks asi, mida selliste väljaütlemiste puhul, nagu siin praegu juba kõlas, küsitakse on ju ka see, et mis mees see on, kes see mees on, kes tuleb ütleb, et meil on ju siin lugupeetud inimesi, meil on selliseid inimesi, kes olid juba Nõukogude Liidu ajal väga tublid inimesed, olid tugeva komsomoli karjääri teinud ja partei karjääri ja pärast olnud edukad. Targad inimesed, vaieldamatult nad peavad olema väga targad inimesed, kes ütlevad, asjad ei ole nii, nagu Anti Poolamets ütleb. Mina võin etterutates ära öelda, et minu vastas istub küll mitmekordse kõrgharidusega, ajaloo, juuraharidusega, õppejõud, nii et kui minna seda klisee, et nagu öeldakse, et kui sellist juttu rääkida, nagu Anti Poolamets rääkis täna saad teisipi 10 minutit, siis me ju teame väga hästi, kes seda räägivad. Seda räägivad valged, harimatud, vanad, noh, mehed.
Ja kurjad ka veel.
Ja mehed. Korjad ja noh, inimesed sellise, keda noh, ei õnnestu ka parand, nüüd on ronga läinud. Et see on see seltskond. See Brexit eest ju me oleme oma enda kvaliteet ajakirjandusena ennast määratlevana ja sõltumalt ajakirjandusena määratlevana kanalitest lugenud, et Brexit eest hääletasid harimatud, rassistlikud, noh, vanad inimesed, noh, kõik sellised inimesed, kes tuleks nagu ära mürgitada, et need ei oleks ühiskond, oleks nagu õnnelik ja ma mäletan ka, milline oli minu üllatus, kui ka siin, kas ajupesu töötab, ma olin ka teada saanud olla sisepoliitilise täiesti sõltumatu, et EKRE toetajad on ju vanad kurjad mehed, rassistid, antisemiidid ja kõik niisugused heteroseksuaalsed õudamise asjad neil kõik üles on. Ja siis ühel see poliitikute esinemisel vaatan, et kooli noored võtsid EKRE esindaja vastu kestva aplausiga, alles pärast sain teada, et noorte hulgas on on EKRE hoopis üks populaarsemaid parteisid. Vaat minu poolt selline sissejuhatus, et võib-olla siis kuulel oleks maandumine pehmem, et, et minu vastas ikka väga harimatu ja loll inimene ei istu, aga, aga kus need juured on? Kas see on päris kindlad, kui seal Tallinna paigaldas kinni või?
Nad on seal päris tugevalt kinni, sellepärast, et ajaloolasena või väga pikaajalise ajaloo huvilisena naudin ma vana Tallinnat küll. Loomulikult ei naudi ma sellist nõukogulikku ajastust nagu, ajastut nagu Lasnamäe pealetung, mida ma suurepäraselt märetan seda õudust, mida kandis ennast okupatsiooniarmee, mida oli seal kogu aeg massiliselt. Kui ma seal Põhja-Tallinnas liikusin, siis ühistransporti ei maksanud vahel minnagi, et punaarmeed olid kõik sõidukid nii pungis täis, kui sealt sadamast
madrused hakkasid tulema. Meestravagis võib alati küsida, millal see sünni aasta oli, see paneb
väga no, 71, nii et ma keskkooli lõpetasin 89 ja läksin ka kohe ülikooli. Aga võiks öelda, et see on ju see vanus, kui sai laulva revolutsiooni tähtsatest sündmustest osa, nii et...
et kohe ülikooli minnes ja ajalukku, eks ole? Järelikult oli võimalik ikkagi sellise Nõukogude Liidu ajalugu täpselt sellises ideoloogilises vormis, nagu seda ülikoolis õpetati. Ka see, see rõõm sai osaks?
Väga enam ei saanud, et 89 juba, kui mina läksin, siis
suuremad lõllused
olid ka välja õppejõud olid. Ütleme, et ajalooteaduskond oli küllalt dissidentlik, ise mõtlejalik. Kui Nõukogude ajalugu rääkis, nagu Ain Mäesalu arheoloogi taustaga mees, siis oli see ikka väga iroonilises võtmes, et ainult üksikud pugejad ja sellised tegelased seal olid. Ütleme, et ajaloolase taust võimaldaski kõige parem, ajaloo huvi võimaldas kõige paremini läbi närida ennast nõukogulikust reaalsusest, saada tegeliku infot, sest kui sa seal väljas liigud, info väljas, käid antikvariaadis ajaloo riiuli juures, siis sa lõpuks ikka satud vabadusse ja ajaloo raamatute juurde, mis on kas või põrand all kuskil, leti all. Et mina alustasin oma ajaloo huvi realiseerimist ikka vähemalt kuuendas klassis, kui sai arheoloogia ringi mindud. Tänaseni ma suhtlen Matti Mandeliga, tuntud arheoloogi ajaloolasega, kes tegutseb ajaloomuuseumis. Aga teate, see seltskond viis mind kokku lihtsalt haruldaste inimestega, haruldaste teadjatega, arheoloogilistel kaevamistel käies keskkooli ajal ja mujal. Nii et kõik põrandalune kirjandus jõudis ka ilusti minuni, nii et tänapäeva noortele, kui ma koolis õpetan, siis see on neilegi väga kukalt sügama panev, et et raamatuid pidi põranda alt saama. Soomest tuli nii-öelda salakaubana raamat Viro ja Vene ja mis rääkis siis meie sinimägede võitlustest ja ajaloost nii nagu tema oli. Need olid ju võimsad materjalid.
Aga see oli ikkagi nii sügaval nõuka ajal veel. Mina mäletan seda šokk, mis mulle sai osaks, kui mulle sattus kätte Eesti rahva kannatuste aasta kuskil 15-16 aastaselt, ta sattus mulle niimoodi kätte ilma igasuguste kommentaarid, et ma siia maani mäletan, mis asjaoludel. Täiesti niimoodi sattus kätte nagu lihtsalt üks raamat ja ma hakkasin raamatut lugema. Ja ma olin valmis tolla ajal uskuma, et see on fasistlik propaganda, aga see oli niivõrd konkreetne, ma sain nagu puuga pähe ilmselt ei pöördunud sellest maailma pilt, aga segadus oli hästi suur. Kas sina said nagu nii varakult nende adra maha selle õige tõega, et, et sul seda pöördumist ei olnud, et kui sa oled selle Volodia pildiga tärnikest rinnas kandnud ja mida kaela rätti või midagi
tead, taalist? Pöördumist ei olnud. Ma ei oska ise ka seletada, mis põhjustel. Võib-olla üks oli see, et minu hommikud algasid alati Ameerika häälega, sest isa läks tööle, siis algas Ameerika hääle kuulamine ja õhtul, kui ta tuli, siis ta kuulas jälle.
Kodus oli see selles mõttes avalikult, et keegi ei varjanud poisi ees seda. Et...
Ei, no tähendab nii päeva, kui mäletan, et teate, see on omapärane lapsepõlve, et kogu aeg on müra kodus, see raadio ju seda segati ju üratult, nagu sa ise mäletad.
Urin ja mürin.
Tohut urin ja mürin, aga isa oli rangelt kuulas iga päev, ka siis kui ta maale läks, siis see ürgamine ja kriuksumine ja see on minu lapsepõlve osa, et eks see oli nagu paralleel maailm ja... Ja samas Tallinna ja Põhja-Eesti lastel ja noortel oli hea, et sealt kindlasti minu väga hea soome keel, et ega me siis ei elanud samas kultuuriruumis, mida Nõukogude võim meile külge pookis. me elasime, vaatasime Soome televisiooni, vaatasime kõiki filme, mida soomlased kuulasid Ameerika häält iga hommik. Siin Ameerika hääl Washington, järgmine saade on eesti keeles. Eks? Ja teisalt ka see, kindlasti see ajaloo huvi, mis varakult mandis info välja kätte. Ja Tallinnas muidugi see meeletu koloniseerimine, nõukogude kolonisatsioon, eks Põhja-Tallinn oli eriti löögi all, et meil taheti isegi kooli pinni panna ja venekeelseks muuta. Siis isegi koolikommunistid muutusid ärevaks ja hakkasid võitlema, et Eesti kool alles jääks. Et Tallinn oli okkupatsiooni ajal rängalt löögi all ja seda oli igate pidi tunda, et agressiivse võõrrahva pealetung oli meie igapäevane reaalsus.
Üks asi, mida ma küsin siin mitmes saates ja praegu on ka see kõige õigem saade, kus seda küsida. Oli ju niisugune kuulus seisukoht ja ma arvan, et see seisukoht oli väga valdav. Ma kuulin seda kuidagi natuke liiga palju, kus öeldi, et jah, Ameerika häält võib kuulata küll. Ja eks see nõukogude kanalid, eks nad ikka natuke panevad pada ja, et see tõde on seal kahe vahe peal. Ja kui mõni inimene ütleski, et ei, tõde on ainult Ameerika hääles, siis see on seda inimest, tembeldati ära ja ühiskonna poolt, mitte mingite poliitjõudu poolt, vaid tavalist inimeste poolt, nii nagu praegusel hetkel, kui sa väga sest euroskeptilist juttu hakkad ajama, siis öeldakse kohe ära, et ahaa, vandanud teoriatusu, keegi mökitab juba naerda, et noh, kas maa on ka lapik ja nii edasi. Tollal oli ju tegelikult samasugune põlglik suhtumine. Kas sul oli siis ka selline olukord, et sa said juba lapse eas tunda seda, et sa oled need lollakate ridades, kes seda igasugust jama usuvad, kes on seda eba, noh,
pigem mitte,
mitte tasakaalukad.
Pigem mitte, küllab see, mida sa kirjeldasid, oli mingites teistes võibolla nii-öelda nõukogude eliidi hulgas.
Ei, see oli, ma ütleks, mina julgen väita, et see oli üleüldine elanikkonna hulgas, sellepärast, et inimesed, anname ka selle auga praegu elavad, inimesed ei ole suutelised väga võimsa propaganda masinadega oma peas ajudes lõputult võitlema. Lõpuks hakatakse ikkagi uskuma, et Lenin ilmselt oli ikkagi geenius, ilmselt oli ta hea, ilmselt oli Lenin hea, ilmselt oli Stalin paha. Kuigi Brežnev näeb välja nagu plastmassis mängukaru, mis on natukene rikki läinud, aga ei saa olla, et ta loll on. Ta on kindlasti ikka tegelikult nagu tark mees, mis nagu kõik pärast tuli välja. Lenin tegelikult kõige võikamaid mõrsukaid, kes üldse ajaloos on olnud tema haigused ja lühike elu iga, ei võimaldanud tal veriste tähtedega oma nime ajalugu kirjutada, seda tegi temast siis järel tuli. Ja Stalin Brežnev oli kahtlemata inimesena kooma lähedases seisundis aastaid ja kindlasti ei olnud ta adekvaatne, kindlasti ei oleks julgenud sellist inimest unustada tikutoosiga tühja tuppa, et kõik see oli tegelikult, see kõige jubedal kombel. Vabandan, et ma sulle praegu niimoodi sisse sõitsin, aga mina julgen küll väita, et see nõukogude inimeste ajud olid ikka natukene ära pestud ja enamus inimesi ei uskunud siiralt, et Aktuaalne kaamera valetab igapäev ja Ameerika hääl räägib igapäev tõtt.
See on hea küsimus, et mul ei ole ka sellist pädevat analüüsi, et millises ulatuses usuti nõukogude võimu. Mul on jäänud rohkem mulje, et muganduti olude sunnile, sest meil ei olnud jõudu sealt välja rabeleda. Aga õnneks ma olen ikkagi varakult sellises seltskonnas olnud, kus pilt oli üsna selge ja
muidugi Tallinna poisil ka see asi, et see Soome televisioon oli ikkagi väga, väga ilus ja suur ja ava raken sinna maailma selle, kes näha tahtis minul kui Viljandi kandi poisil ja selle inimeste minu ümber seda akent ei olnud.
Ja väga võimalik, et see on üks tähtis tegur ja nii nagu mul Võru omad on ka öelnud, et meie pidime vaatama seda nelja tankisti ja koera ja selle ajal, kui teie vaatasite.
Noh, oli hea film. Poolakad siia maani muuses kumardus seda filmi, kuigi see film on ju ajaloolist absurd.
Jah, näed, üks film, mis õnnestus ka, et pane koer filmi ja see oli garanteeritud hea lugu. Aga neil ei olnud midagi muud ka ja igal juhul kas või meil see ikkagi selline eestluse vaim oli Põhja-Tallinnas väga tugev, et see võib olla näiteks nii nagu minu kursuse kaaslane Riho Terras, et tema on Jõhvi koolis käinud. Seal tunti ikka ka väga teravalt seda nõukogude võimu ja võõrrahva pealetungi.
Riho Terrasega on selles pikki jutt räägitud.
Ta võibolla ei saanud juhuslikult kaitseväe juhatajaks. Ta tundis ohtu juba siis Eesti rahva tulevikule ja eks tihti peale need, kes on mingi murega poliitikat hakanud tegema, eks nad teevad seda elu aeg, et minu mure on see sama tegelikult. Selles mõttes on mul küll 30 aastat tagasi see minu mure Eesti rahva pärast Nõukogude Liidus. See on sarnane sellega, mida me näen Euroopa Liidus. Paralleelid on ilmsed ja ütleme, mis mind tõepoolest teatud määral dissidendiks tegi, vaat siis 90. alguses küll, et meie eliidid olid nii püsti vaimustuses Euroopa Liidust ja selline sõna, et mingi võrdlus Nõukogude Liiduga, see ajas nad maru vihaseks, täna päevani ajab vihaseks. Aga mina näen, et paralleelid on täiesti ilmsed. Nii et vabadust on meil palju vähemaks jäänud ja minu mured on samad, mis 89-90, sest tegelikult oli ka need mida võib öelda, et see oli ääretult huvitav aeg, sest me tegime ju keskkoolis olles ka oma rahvarinde toetusrühma, läksime rahvarinde kongressile, esimesele kongressile, et see, selles mõttes ma olen nende sündmuste lähedalt pealt nägi ja kuidas rahvarinned tehti, kuidas me ise tegime, et noh, keskkooli poisid võtavad pundi kokku, ütlevad, teeme ka ja panime pundi ja tegime delegatsiooni, läksime kongressile, pärast läksin aasta hiljemaks siin Eesti kodanike registreerima, et ma näen, et mina ei karda neid suuri riike ja neid suuri kammandajad, ma näen, et on küll võimalik teha rahva algatusega ime asju.
Tulen veel korraks tagasi sellesse kohta, kus laululast revolutsioonis suurt eriti õhkagi ei olnud ja pigem paistis, et kurjus impeerium kestab 1000 aastat julgelt ära. Et siis saadi hakkama, Eesti kinastid said hakkama ühe väga vahva teoga. Näiteks minu jaoks oli lapsepõlves kõik ilusamad eestikeelseid laule oli Jäävabaks Eesti meri. See osati sokutada mängufilmi sisse. See tuli sealt kontekstist välja. Me ei oleks teadnud muidu seda ilusat laulu. Aga teades, kui protestivaimuline sinu selline varajane noorus oli, kas sa oskaksid soovitada meile mõne muusika pala, mis tollel ajal võib-olla toetas seda mõttelaadi või mis oli sinu jaoks võib-olla oluline niimoodi keelatud või poolkeelatud laulud hulgas või millest Eesti vabadust läbi koitis?
Tead, mis jättis emotsionaalselt võimsa mulje, ma ei tea, kas sul see on, aga ma olin ka selle sinimust valge väljatoomise juures muinsuskaitsepäevadel, kui ta kolm lippu välja toodi ja esimest korda oli ta suurelt seina peal ja kaunistagem Eesti kojad kolme kodu värviga. Mäletan, kui aasta hiljem või kuidagi kuskil vanemuises laulsid seda Vennad Johanssonid, siis see oli võimas.
See oli ime ilus laul ja on siia ime ilus laul.
Ja see on siiamaani võimas. Aga mis mulle on muidugi alati tõmbavad mind käima, on kodumaised marsid. Metsavenna laulud, Leegioni laul ja nii edasi.
Noh, siis oleks võimalik untsakatele üks hea plaat, et mille võiks kohe käima panna, aga teeme, et lassin kõlab siis sinimust valge seda korda.
Kaunistagem Eesti kojad kolme kodu värviga, mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda. Ühine neil olgu püüe ühes venna armuga, kostku salt meie hüie, Eesti, Eesti elasa. Sinine on sinu taevas, kallis Eesti koduma. Oled kord sa ohus vaevas, sinna üles vaata sa. Must on sinu mulla pinda, mida higis haritud. Must on kuub, mis Eesti rinda vanast juba varjanud. Sinine ja must ja valge kaunud. küüne võrsu, kusin selge paisugu tal täieks pead. Vaprast meelest venna armust Eesti kojad kõlagu. Kostku taeva poole põrmus Eesti, Eesti elasa.